จของเราก็เหมือนกับร่างกายตรงที่ว่าต้องอยู่ด้วยอาหารแต่อาหารของใจกับอาหารของร่างกายมันคนละอย่างร่างกายก็อาศัยวัตถุจึงจะอยู่ได้ที่นี่จิตใจของเราถ้าเอาแต่วัตถุอย่างเดียวเป็นใหญ่ใจของเราจะเหี่ยวแห้งเพราะมันเผ็ดหลักโภชนาการของใจใจของเราต้องมีความดีจึงจะอยู่ได้เอความดีของคนอื่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดก็ความดีของเราแต่บอกว่าเจตนาดีนี่แหละเป็นอาหารของใจอย่างดีเลิศเราพยายามรักษาแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราไม่เรามีเจตนาดีแล้วมันไม่ได้ทำตามมันก็ไม่ได้เลี้ยงจิตใจของเราเท่าที่ควรต้องเจตนาดีด้วยทำดีด้วยจนผลออกมาดีใจของเราก็จะแข็งแรงอ้วนพีเพราะฉะนั้นเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่แหละเรียกว่าเป็นอาหารหลักของใจใจของเราจึงอยู่ได้เพราะเป็นเพราะความดีที่เราอยู่ในมนุษย์โลกนี้ได้ถ้าไม่มีความดีสมมติว่าโลกนี้ไม่มีกตัญญูไม่มีเมตตาไม่มีคุณงามความดีก็จะมีแต่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมันก็ไม่น่าอยู่เลยและเท่าที่ส่วนที่ตรวจร้อนจนทุกวันนี้ในโลกมนุษย์เพราะนี่แหละคนที่ขาดคุณธรรมขาดคุณสมบัติไม่ได้สร้างขึ้นมาที่นี่เรามาปฏิบัติธรรมเราให้ทานก็เป็นการเลี้ยงจิตใจของเรารักษาศีลก็เลี้ยงจิตใจของเรายิ่งเราภาวนาทำใจให้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นการฝึกสติฝึกสัมปชัญญะความรู้ตัวก็เป็นกำลังของใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเลี้ยงพอสมควรแต่ที่สำคัญที่สุดเลี้ยงจิตใจของเรายิ่งด้วยความดีมากเข้ามากเข้าถ้าไม่เรียกว่าโลภนะท่านเรียกว่าอุทานสัมปทาความขยันในทางที่ถูกเลี้ยงจิตใจของเราให้เข้มแข็งเหตุการณ์ในโลกจะเป็นยังไงเราพอทำใจได้ถ้าใจไม่เข้มแข็งทำใจไม่ได้เลยในการทำใจนี่เป็นวิชาอันหนึ่งที่สำคัญมากเพราะอยู่ในโลกก็ต้องมีเพชรหวังอยู่ดีเป็นธรรมดาของโลกก็คนที่เกิดในโลกนี้มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วปนกันไปปนกันมาเราจะเจอเรื่องดีตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีวิชาทำใจได้ด้วยการเลี้ยงจิตใจของเราให้เข้มแข็งดีเราก็รับได้ไม่ดีเราก็รับได้ใจไม่เสียหายไอ้คนที่ไม่ฉลาดขนาดดีเนี่ยรับก็ไม่เกิดความเสียหายได้ยิ่งสิ่งที่ไม่ดีก็ยิ่งปายกันใหญ่เลยพระเจ้าเราเลี้ยงจิตใจของเราด้วยอาหารคือทานศีลภาวนาเรียกว่าเป็นอาหารหลักใจของเราจะได้เข้มแข็งเจริญวันเจริญคืนเพราะเราเลี้ยงถูกหลัก